Сағындырған қыздар айы сағынышың ең күшті. Есік алды бе.